Vážení a milí přátelé, slyšeli jste housle? Obvykle v rozhlase slyšíte umělecké projevy houslistů, kteří jsou mistry, virtuózy. A ta melodie, která právě zazněla na mé housle u nás doma, byla mi dána k radosti. A já jsem se chtěl o tuto radost s vámi podělit. Přijměte to proto jako pozdrav v jiné řeči, nežli je řeč slov. Řekl jsem, že jsem studoval psychologii, že jsem se do ní zamiloval a že mi dáno bylo celých 50, možná skoro 60 let tu psychologii dělat. Když jsem tohle řekl svému známému, tak povídá, to jim tam do toho rozhlasu zřejmě říkáš, co jsi prožil se svými klienty nebo pacienty, tedy s lidmi, kteří za psychologem nebo psychoterapeutem chodí se svými těžkostmi. A já jsem musel zklamat, a tím jsem zklamal asi i řadu z posluchačů, protože psycholog je podobně jako kněz vázán tedy tajemstvím. Co prožije s pacienty, tak to jednou spadne jaksi do studně, o tom se mluvit nesmí. Možné je říct tu a tam, co se událo, takové ty věci formální. Kdybych řekl jenom příklad, tady co sedíme, tak tamhle naproti seděla jednou jedna mladá lékařka. Dostala se do těžkostí, že potřebovala teda psychologa a když někdo přišel k nám a byla to žena, tak vždycky jsem žádal manželku, aby seděla vedle mě. To je profesionální povinnost, protože člověk nikdy neví, co si ten klient nebo ta pacientka teda co si vymyslí, takže je zapotřebí, abychom nikdy nebyli mezi čtyřma očima. No a ta paní doktorka prostě stála na svým, že nepromluví, dokud ta paní neodejde. A manželka řekla ne. A já jsem řekl taky ne, ta manželka tady být musí. Kdybych měl tady vedle jinou psycholožku, tak bude sedět vedle mě ona. No a ta paní se tak rozčílila, že na stole byl tác s jablky. Ona vzala jedno to jablko a mrštila po mně, takže naštěstí se nestrefila, ale měla namířeno dobře, akorát do obličeje. Šlo to do zdi, tak jsme museli potom malovat, protože to jablko se tam rozpláclo. Takové věci se taky můžou stát. A nebo ještě jeden takovýhle příklad, abyste věděli, co to znamená pracovat s pacienty. Byl tady jeden mládenec a měl taky své těžkosti. A ty těžkosti byly třeba toho druhu, že najednou řekl, počkejte tady, pane doktore, a já s vaší paní půjdu vedle do ložnice, protože tadyhle jsou nějaký zlí duchové a ty mi nedovolují, aby mluvil. Jenom jsem chtěl ukázat, že to ten psycholog nemá vždycky jednoduché. Veliké množství lidí tady bylo s problémy, které mají v manželství. Jednu zkušenost jsem si z toho odnesl. Podobně jako když někdo má rakovinu a hodně lidí přichází pozdě k lékaři, tak podobně v manželství přichází k psychologovi nebo do té manželské a předmanželské psychologické poradny přicházejí lidé, až když je pozdě. Stalo se mi třeba, že mi volal někdo známý až z východní Moravy, že prostě situace jejich manželství se bortí a tak, že potřebuji nutně zítra, abych všecko dal stranou a tady počkal na ně. Druhý den ráno mi telefonuje, už jako je povšim, manželka zažádala vozot a za žádnou cenu se mnou nepojede. Tak bych rád řekl, že mnoha věcem se dá předejít, mnohé věci se dají napravit, ale musí se začít včas, nechodit příliš pozdě. Já bych ale rád řekl několik věcí z oblasti, o kterých se mluvit dá, i veřejně mluvit dá, a sice co děláme z té psychologie pro staré lidi. Už 10 let minimálně učím v kurzech pro univerzitu 3. věku. To je mimořádně krásná záležitost. Chodí tam lidé, kteří už jsou všichni v důchodu. A když máte přednášku k lidem, kterých je tam takových 250-300 lidí v ohromném sále, sedíte tam na pódiu sám a ty lidi vás poslouchají, tak to je zvláštní zážitek. Je tam dobrá akustika, lidi tam chodí, kteří se chtějí něco dozvědět. To je ohromná věc. Já jsem v životě neměl lepší posluchače, nežli tyhle ty posluchače 3. věku, teda té univerzity 3. věku. Mají teďka už relativně čas, mají klid, nemají ty největší starosti, těžkosti, tak si mohou dovolit ještě něco se dozvědět. Například přede mnou tam jeden pan profesor historie má přednášku o českých hradech a zámcích. Dělá to z diapozitivy a ukazuje, jak ty různé hrady vypadaly, co kde bylo, kdy byly postaveny. No to je ohromné, že jsem říkal, až přijdu do důchodu, po toho druhého důchodu, takové po té 90. možná, tak tam budu chodit na takové přednášky, protože to je tak krásné. A po mně má tam přednášky jiný pan profesor, který zase dělá hudbu, a ten sedí u klavíru a teď mluví o někom a teď najednou zase zahraje. Podívejte, tenhle ten motiv je v tomhle, tam ten motiv je tam. No, může být něco krásnějšího než Univerzita třetího věku. Já tam patřím tedy do té branže, která dělá psychologii a snaží se to, co je v psychologii, lidem přiblížit. Ale my v téže budově děláme ještě jednu věc, a sice kurzy trénování paměti. Jak jsem se k těmto kurzům dostal? Viděl jsem jednou v nějakém biletínu, že v Praze bude kurz trénování paměti. Bylo to, dejme tomu, před 10 lety a i hned jsem si to poznamenal, protože bylo mi jasné, že jak leta jdou, tak paměť tedy odchází. A těšil jsem se na to, že se naučím něco, tedy, co by mi pomohlo tu paměť tedy lépe trénovat a vycvičit, aby mě lépe sloužila. Přišel jsem tam, bylo tam zhruba asi 70 lidí a přijela tam jedna paní doktorka z Německa. Kurs měl začít, ale byl tam pořád nějaký schon. A pak jsem se dozvěděl, že ten zhon je proto, že ta paní neumí česky a nikdo nemá odvahu překládat z němčiny. Tak jsem se nabít, teda, že jak si bych překládal, rok jsem učil v Lipsku na univerzitě, učil jsem v Innsbrucku na univerzitě, tak proč tedy nepoužije tohle? Jenže, má to své jenže, když překládáte někoho, kdo trénuje ty lidi, tak musíte dávat pozor na to, co říká, jak to řeknete česky, a člověk z toho jaksi věcně nic nemá. Pravdou je, že mi odpustili tedy vstupné, to je pravda. Ale já jsem z těch kurzů si odnesl akorát to, že jsem věděl, co asi tak tam dělali, ale víc nic. Tak jsem příště si dal pozor a začínal jsem nejen překládat, ale taky dělat si poznámky. Později sehnal jsem si knížky na to, a docela nakonec jsem chodil na nějakých jiných kurzů a zdokonaloval jsem se sám. A teď už nejen překládám, ale taky tam třeba přednáším. Je to takový tým lidí, který tam spolupracují. Přednáší tam lidi z Belgie, z Francie, z Anglie, z Ameriky, z Německa, Rakouska a podobně. A teď docela ty kurzy děláme nejen česky, ale děláme třeba taky anglicky pro tyhle ty hosty. A musím říct, že to je jeden z mimořádně krásných způsobů pomáhat lidem. Chodí nám v prvé řadě zdravotní sestry a lékaři, kteří se starají v domovech důchodců a podobných zařízeních o lidi stárnoucí. A my teďka tam děláme výcvik cvičitelů. To znamená, ty lidi, kteří projdou tím kurzem a teď už má první, druhý a třetí stupeň toho, má to docela akreditaci ministerstva zdravotnictví, platí to taky pro zaměstnání jako doklad o kvalifikaci, lidi, kteří umí dělat sami tedy ty kurzy trénování paměti. Tohle byl jeden příklad, k čemu se také ta psychologie dá použít. Jenže těch oblastí, kde se psychologie používá a dá použít, je celá řada dalších. Jedna z aktivit, kterou v posledních, musím říct, 15 letech dělám, se týká psychologie zdraví. My si dovedeme představit, že o tom zdraví nám mluví lékaři a že mají také takové odborné přednášky, případně, že lidem pomáhají, co dělat, aby, dejme tomu, zdravě jedli, nebo aby cvičili, nebo co dělat tedy, když máte, já nevím, cukrovku, anebo když máte potíže s močovým měchýřem, nebo s dechem a takhle. Ale člověk nežije tedy jenom tělem, má také jaksi duši, ta psychologie právě tou vědou o duši, nebo o tom, my dneska raději říkáme o psychickém životě, o tom, co vnímám, o emocích, o našich představách, o naší vůli, o naší motivaci a podobně. Tak se najednou ukázalo ve světě, že to, co člověk si myslí, cítí a to, co dělá, že má vliv tedy nejen na to, jak mu duševně je, jako má náladu třeba, ale že to má vliv také na činnost našeho těla. takovým mostem mezi tím duševním a mezi tím fyzickým, tím tělesným, se ukázala být v prvé řadě ta takzvaná imunologie. Imunologie je mimořádně krásná oblast medicíny, která se zabývá tím, jakým způsobem se organismus brání nežádoucím nebo nebezpečným vlivům z okolí. A tak prudce se rozvíjí, že se podařilo zjistit, že dejme tomu takové věci, jako je stres, že mají vliv tedy na fungování, dejme tomu, srdce, že existuje celá řada psychických těžkostí, denních starostí, které se projevují na celé řadě našich vnitřních orgánů. Takže v posledních, dejme tomu, 10 letech vznikl obor, který se jmenuje psychoneuroimunologie. To znamená, ta imunologie tam je, ta ochrana organismu, a je tam psychoneuro. Ta neurologie se tam dostala právě proto, že imunologické procesy ovlivňují nervové procesy nebo v obráceně, a zase ty nervové procesy a imunologie jsou ovlivňovány tou psychologií. Vznikla řada oborů, musím říct. V prvé řadě je psychosomatika, která se zabývá specificky tím, jak na jednotlivé druhy nemoci, dejme tomu na rakovinu, působí psychické vlivy. No a vedle toho vznikla také psychologie zdraví, jako jedna z oblastí, která to zastřešuje. Když říkám zastřešuje, tak bych měl říct, že tam patří taky klinická psychologie. Klinis je lůžko a klinická psychologie je prakticky doslova vzato teda psychický stav pacienta na lůžku. Založili jsme u nás už v roce 1988, už je to dlouho, založili jsme první takovou skupinku lidí, kteří se zabývali psychologií zdraví. Později z toho vznikla docela katedra psychologie zdraví a společnost psychologie zdraví. Myslím si, že tohle je jedna z oblastí budoucnosti. Proč? V prvé řadě proto, že ukazuje se, že požadavky kladené v zaměstnání na člověka, na psychiku člověka, neustále se stupňují. A udržet si dobrou psychiku za této situace je důležité. Já říkám, pro práci měl bych stejně tak říci, je to i pro sport. Když si dneska vezmeme vrcholové sportovce a ty lidi, kteří ve sportu opravdu jaksi jsou profesionálové, kolikrát se tam ukazuje, že když někdo selhá, tak selhá psychika. Tedy pečovat o tu psychiku je mimořádně důležité. Samozřejmě pečovat o tu psychiku i u nemocných lidí. Já jsem napsal učebnici pro tu psychologii zdraví, vydal to portál, ale hned jsem také napsal učebnici té psychologie nemoci pro lidi, kteří pracují s nemocnými lidmi, aby si uvědomili, co v té psychice pacientů v prvé řadě, co tam si ovlivňuje tu fyzickou stránku, co pomáhá předcházet nemocem, případně když ty lidi nemocní jsou, co můžou dělat. O čem se tam jedná v psychologii zdraví? Už jsem se tady zmínil o stresu. Eustres a distres. Eustres je relativně příjemný stres. Jak když se někdo vdává, tak je ve stresu, ale je to příjemný. V obráceně, teda když se někdo má nadměrné množství úkolů, dostává se do toho takzvaného distresu, negativního stresu. V tom stresu je člověk jakoby v kleštích. A tohle to sevření, podobně jako lis, že vám slisuje, tak ten stres člověka takhle stlačí dohromady a pak se to někdy projeví v tom těle. Jakým způsobem to zvládat? Jedna z prvních knížek z této oblasti, kterou jsem napsal, je právě Jak zvládat stres. Dnes už máme daleko větší množství knížek k této tematice a tohle to učíme studenty, tedy aby dál roznášeli tyhle znalosti a poznatky o tom, jak zvládat stres. Vezmeme si třeba stres při nemoci. Stane se, že někdo připravuje si na kariéru a teď najednou prostě něco se mu stane, všecko se zhatí. Jak tohle to zvládat? Jak zvládat, dejme tomu, po autohavárii to, že do dneška jsem běhal a teď jezdím na vozejku třeba. A takovýhle těžkostí zdravotních je celá řada. Nebo otázky stáří, nebo nezaměstnanosti, nebo odchodu, teda změny zaměstnání a podobně. To je otázka zvládání stresu. Patří se muším celá řada negativních věcí, typu dejme tomu toxikománii, alkoholismu, kouření a podobně. To všecko má vliv na naše zdraví a ovládá se to jaksi přes psychiku. Jedna z oblastí, které je věnovaná mimořádná pozornost, je kardiovaskulární systém a psychické vlivy na funkci tohoto kardiovaskulárního systému. A tak bychom mohli pokračovat krok za krokem. Chtěl jsem jenom upozornit, že je to oblast velice nadějná, spoustou kvalitou života. Otázky kvality života jsme poprvé poznali, když jsme se zabývali životem pacientů, řekl bych, těžce nemocných lidí. Tam dělá se mnohé a jsme za to vděční medicíně, že se zabývají těmito věcmi, ale otázka je zdravotně, dejme tomu, operace se dělá, tahle tam ta operace, ale jak to vypadá s kvalitou života? Jak se cítí ten pacient? Co tomu říká ten pacient? Ten lékař řekne, ano, udělali jsme tuto operaci, pak tuhle operaci, pak ještě tuhle operaci uděláme. A co ten pacient na to? A tak se nejenom ukázalo, že zapotřebí nejen dívat se na ten fyzický stav pacienta, ale také zabývat se tím, co se děje v psychice pacienta. Tam se to narodilo. A dnes tohle je mimořádně důležitá oblast zdravotnictví, sledovat, jak nejmenom určité léky působí nejen na průběh toho zdravotního procesu, ale jak působí na kvalitu života. Kdybych to řekl například, před 2 lety tedy v Praze byla konference, odborná konference právě psychologů, kteří se zabývají kvalitou života lidí nemocných, a bylo tady přes 500 psychologů z celého světa. Jeden z důvodů je ten, že výrobci léků tomu začínají věnovat stále větší pozornost, protože co do léku, který sice si pomáhá, aby se ten člověk si zdravotně na tom byl trošku lepší, když kvalita života toho pacienta jde dolů. Takže dneska, když se podíváte na některé prospekty, které nabízejí léky, tak vidíte, že tam uvádějí nejen, jak se mění, dejme tomu, tkáně, které fyziologické údaje, ale jak se také mění kvalita života, když používá ten či onen lék. Jenže ta kvalita života se týká nejen nemocných lidí a zdravotně postižených, ale týká se, a to v prvé řadě, lidí, kteří jsou zdraví. Takže mluvíme tady o kvalitě života jednotlivého člověka, mladého, starého a podobně, i nejstaršího, ale zabýváme se kvalitou, dejme tomu, manažerského života, kvalitou rodinného života, kvalitou skupin, to znamená, dejme tomu, pracovní skupiny nebo kvalita života týmu. A je tady celá řada pokusů, jak se tohle s to měří. Je to téma mimořádně krásné, kterému se věnuje ve světě celá řada lidí, těch metod existují desítky už metod měření kvality života. Tohle učíme studenty a setkává se to obvykle s dost velikým zájmem, jak o ta kvalita osobního mého života, tak kvalita života, dejme tomu, společenství, v kterém žijí. Vážení přátelé, já tady mluvím moc o psychologii a zdálo by se, že ten život psychologa je velice suchý. Ta skutečnost je jiná. Já bych to demonstroval třeba na zkouškách. Učím studenty a když mám zkoušet, a já nerad zkouším, tak jeden z požadavků je, že každý student musí přinést dobrý vtip. Vtip, který jsem ještě neslyšel. A studenti s tou mají těžkosti, když říkají vždycky, nevíme, co jste slyšel a co neslyšel. A tak se mi třeba stalo, že jsem v Innsbrucku zkoušel a chodil tam taky do toho kurzu, byl to postgraduál, chodil tam jeden katolický farář z Tyrol. A přišel ke zkoušce a říká, herr doktor, já jsem nenašel žádný vtip, který byste neznal, ale něco se mi nedávno stalo, třeba byste to vzal, vám dobře. A co se vám stalo? Říká, šel jsem po té moje diecézi, v té vesnice tam, v Tyrolích, a teď jsem najednou slyšel strašný křik, no, tak jsem se šel podívat, co se děje, a viděl jsem, jak kluk tahá kočku, drží klíč kočku za ocas, ta kočka strašně řvala, ten kluk ne. Ale jakmile mě viděl, ta kočku pustila a utek. Jenže já jsem poznal, že to je můj ministrant. Když druhý den přišel ministrovat, tak jsem si vzal mezi 4 očima a povídám, Josef, ty jsi včera hřešil. A on zapíral, říká, ne. Říká, já jsem tě viděl. On říká, a kde? Říká, no, u těch Musilovic stodoly. Držel jsi tam kočku za ocas. No, on říkal, to je pravda. Ano. Říkám, tak proti kterému přikázání jsi hřešil? No, ten mládenec, jak si zkoušel jedno přikázání po druhým, celé desatero prošel a byl bezradný, nic tam nenašel. Povídá nakonec, aha, co Bůh spojil, člověk nerozděluj. Tak musím říct, že tenhle vtip mu byl přijat a zkoušku mohl udělat. Říkám to jenom proto, že psycholog nutně potřebuje humor proto, aby přežil. Protože se setkává s takovými těžkostmi u druhých lidí. Kdybych to řekl ještě konkrétněji, já v poslední době velice úzce spolupracuji s těmi lidmi, kteří pracují v hospicech. To znamená, v zařízeních tam přicházejí lidé v poslední fázi svého života. A to je něco jiného, než dejme tomu pracovat někde na klinice, kde se děti rodí a kde pořád je něco jaksi veselého nového přichází. A tito lidé nutně potřebují pomoc i pomoc psychologa v orientaci. No a když vidíte ty těžkosti, s kterými musí se vyrovnávat, je to práce mimořádně namáhavá, mimořádně těžká a mimořádně záslužná zároveň. Já to dělám tím způsobem, že když přijdu domů a po nějakém, dejme tomu, doprovodíte někoho, kdo umírá, tak si vemu housle a hraju na housle a dostávám se pomalučku z toho. Ta pomoc ošetřovatelkám, to je další oblast, která si mě podmanila čím dál víc. Teď dokonce jsem napsal takovou malinkou knížečku Duševní hygiena zdravotních sester, jako takový dárek jim něco pozitivního, dívat se na kladné věci v životě. A já bych rád dnes upozornil ještě na poslední věc té psychologie, čím se zabývám v současné době. Psychologie vděčnosti. Docela mi vychází knížka teďka o psychologii vděčnosti. Ale co to je ta vděčnost? My si dovedeme představit, co to je vděčnost, když někdo mi neočekávaně něco dá z vlastní iniciativy a když to pro mě má vysokou hodnotu. To může být třeba nějaký dar, který se za peníze koupit dá, ale jsou také věci, které se za peníze koupit nedají. Když mě, dejme tomu, někdo pochválí a pochválí mě tedy uznale, no to je ohromná věc a za tomu mohu být, a docela mám být vděčný. Když vděčný nejsem, takzvaná nevděčnost je považována za jednu z největších hrubostí v mezilidských vztazích člověk, který nedovede být vděčný. Jenže ta vděčnost se týká nejen takovýchto drobných věcí, ale těch se týká. Týká se i takové vděčnosti třeba za život. Vděčnosti za to, že jsem měl rodiče, za to, že se rodiče o mě starali, že mě vychovávali. Teprve, když jsme měli vlastní děti, tak jsem poznával krok za krokem, za co bych měl svým rodičům být vděčný, co všecko, chtěl jsem říct doslova, utrali si od huby, abych já mohl jít, abych mohl studovat. Které těžkosti se mnou měli a vydrželi to se mnou. Vděčnost za tohle, vděčnost rodičů. Vděčnost mým učitelům, že to se mnou jaksi vydrželi. Já jsem zdaleka nebyl hodné dítě ve škole, že se snažili a že se mnou mluvili a někteří opravdu se mnou mluvili, jako, že ve mně viděli člověka. A s úctou, jak rád člověk na tohle vzpomíná. Vděčnost za to, že jsem živ a zdrav, to není samozřejmé. Já už žiju 17 let déle, než žil můj otec a ten zemřel starý. No, není na místě vděčnost za to, že můžu žít. A kdybych šel ještě kousek dál, vděčnost za to, když se dívám na louce na kytičku. Já jsem nedávno strávil s jednou žlutou malinkou kytičkou nahoře ve Skotsku na louce. Strávili jsme snad 20 minut spolu, díval jsem se na ní. Byla taková malinká, krásná, sluníčko na ní svítil. Že něco tak krásného může být. Nad každou kytičkou vděčnost za to, že ještě květiny kvetou, za to, že stromy rostou. Vděčnost za to, že se mohu vidět ty nejstarší, největší stromy na světě, tedy ty naše redwoods, jak tomu říkají. Vděčnost za to, že jsem se mohl podívat po celém světě. Vděčnost za to, že se mohu studovat psychologii. A musím říct taky vděčnost za to, že mi bylo dáno poznat smysl života. To je otázka vděčnosti, že mám pro co žít. Jsou lidi, kteří nemají pro co žít, kteří jdou od něčeho k ničemu, kteří se otravují, nudějí, který nemají z ničeho radost. Rád bych tady upozornil, že velikou pomocí v tomhle je právě víra. Víra, která člověku dává vztah v prvé řadě k celému životu, skoro bych řekl celému vesmíru. Když si večer lehnu do trávy a dívám se nahoru na hvězdičky a uvědomuju se, co vlastně jsem tady, co je tady naše země koule v tom ohromném vesmíru a co to je život na této zemi. Vděčnost za to, že můžu žít, to je otázka víry. A pak se to přináší, vděčnost jeden druhému, vděčnost manželce za to, že to se mnou vydržela 54 let, vděčnost dětem, že žijí tak, jak žijí, že se drží hodnot, o kterých se domnívám, že jsou nosné hodnoty v životě. A vděčnost lidem kolem sebe, každému, kdo se na mě usměje, koho když pozdravím, tak mi odpoví. To je otázka vděčnosti. To je moje radost v pozdních letech života poznat, čemu se v životě říká moudrost. Jako psycholog jsem začínal studiem inteligence, rozdíly mezi inteligencí, mezi lidmi v inteligenci a různými druhy inteligence. A bylo to krásné studium. A na konci kariéry v psychologii se setkávám s tak kouzelnými věcmi. Psychologie vděčnosti, psychologie odpouštění, pozitivní psychologie, a doslova i psychologie pokory, jako opak narcismu, toho zahledění na sebe a pýchy na sebe, namyšlenosti na sebe sama. Není to krásné? Kdybych měl ještě jeden život, s velikou radostí bych ho investoval znovu do té psychologie, protože vědět něco o tom, co se děje v duši člověka, není marné, jednak pro vlastní život a pro pomoc druhým lidem, kteří se dostávají do těžkostí.